habeen wanaagsan aan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waa fiidnimo Isniina taariikhduna ay tahay 25-ka bisha Sebtembar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba guud ahaan dunida oo nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan safarka xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ee uu ku maraya qaaradda Afrika, iyadoo sidoo kale aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan dhimista ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya.
Admisho waxaa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo eerboorka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka, iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. Marka waa inaad maaragtay awooddii amni ee aad ku sugleed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay.
qodobadaasi iyo weliba kuwa kaleoo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. xeerlaaliyaha guud ee dalka Liibiya ayaa sheegay maanta oo Isniin ah in duqii magaalada Derna ee bariga dalkaasi Liibiya ay xabsiga u taxaabeen, iyadoo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo weliba dayacaad ka dhalatay burburka biyo xidheenadii kusoo fatahay magaalada 2 toddobaad koor. xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka dalkaasi Liibiya oo fadhigiisu yahay magaalada caasimada oo ah dalkaasi Tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amarro lagu xidhayo 8 sarkaal oo maxalli ah, kuwaasoo la xiriira burburka biyo xidheeno ay ka dhashay duufaanna halkaasi ka daay, taasoo ama biyo xidheenadaasi ku fatahay amaba keenayna fatahaan togogii magaalada dhexmaraya badda gelaya, islamarkaana ay ku dhintaan kumanaan qof. dadka la xidhay ayaa waxaa ku jira maayarka iyo weliba sarkaal u qaabilsanaa khayraadka biyaha, iyadoo aan mas-uuliyiintaasi la magacdhabin. dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyey maamulka in ay mas-uul ka yihiin burburka biyo xidheenada, kuwaasoo loo dhisay in ay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ah ka imanaya ama dhinaca webiga ee dhexmara magaaladaasi Tripoli ama magaaladaasi Darnaan idhaahdeen. qandaraasayaashii sanadkii 2007 lagu dayactirayay biyo xidheenadaasi ayaa dhammaystirmin, iyadoo uu socday dagaal sokeeye oo ka bilaabmay dalkaasi, iyadoo dagaalkaasi uu bilaabmay kacdoonkii NATO ay taageertay ee lagu riday Mucammar al-Qadaafi sanadkii 2011. Derna ayaa waxaa gacanta ku hayay ilaa iyo sanadkii 2019 dagaalyahaana ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan dowladda Islaamiga ah qolada la baxay ee Daacish. tigiste Azefa oo dhalatay dalka Ethiopia ayaa hantiday orodka maaradoonka haweenka dunida oo axaddii lagu qabtay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka, iyadoo dhaafisay qadar 2 daqiiqa diiwaan ama rekoord hore u yaalay, isla markaana orodka kusoo dhammaystirtay 2 saacadood 11 daqiiqo iyo 53 sekin. Asafa oo hore u dhigtay diiwaan gaar ah sanadkii hore ayaa xajisatay tartankaasi hore, iyadoo haatanna riixatay rekoordkiin ay hore u dhigeen amaba hore u yaalay sanadkii 2019. waa dhigtay Birgrid Kosegi oo u dhalatay dalka Kenya, oo ahaa waa rekoordkaasi ay dhigtay 2 saacadood 14 daqiiqo iyo weliba 4 sekin. haweeneydan u dhalatay waddanka Ethiopia oo 26 jira, horena ugu guuleysatay orodka 800 mitir, ayaa sheegtay inay ogeyd in ay rekoordkan cusub ama diiwaankan cusub ay dhigi doonto, balse aanay weligeed filanayn inay hadda arrintaasi dhacayso, iyadoo intaasina sii raacisay inay ahayd natiijo timi shaqo adag kadib markii ay qabatay. ugu dambeyntiina dalka Masar ayaa qaban doona doorasho madaxtinimo 3 maalmood bisha December sida ay saraakiisha dalkaasi sheegeen maanta iyadoo madaxweyne Cabdi Fattaax Siisina aad ugu dhow yahay inuu xukunka sii haysto ilaa sanadka 2030ka Waleed Xamse gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa sheegay in codayntu ay dhici doonto 10ka ilaa 12ka bisha December iyadoo la qaban doono 8 ilaa 10ka bisha January sanadkan hadii aanu musharaxu helin wax ka badan 150 codadka la qabtay qurba joogta dalgaasi Masar ayaa yoogna codayn doona 1 ilaa 3da bisha December Tirayaro siyaasiyiin ayaa hore u sheegay inay u tartamayaan jagada ugu sarreysa dalkaasi balse ma jiro mid caqabad weyn ku ah Cabdi Fattaax Siisi oo xilka hayay tan iyo sanadkii 2014kii waxaana uu la kulmay dhaleecayn uga timid reer galbeedka oo ku aadan xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Masar dhageystayaal qodobada wararka adduunka ugu weynana waa naga inta haatan oo diyaar garowba qaybaha dambe ee daacadda caawiye dunida markala yaa idin leeyahay dhammaan tiimba meel kasto aad joogtaan baa fiid waxaana wanaagsan aan ku bilownay xogeeya gaashaandhigga Mareykanka Leo Estin ayaa ka degay dalkaasi Kenya kadib safarkii uu shalay ku tagay dalka Djibouti oo halkaas kula kulmay hoggaamiyasha dalalka Soomaaliya iyo Djibouti Hogeye Estin ayaa noqonaya hogeyaha gaashaandhigga ee horeeya Mareykanka ee waddankaasi Kenya booqda tan iyo sanadkii 1976kii warbixin ayaa noo soo dirtay wariyaha VOA Carlo Bobo waxaynu haysaa Sahra Ciid la Nuur
safarka maanta ee hogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ee magaalada Nairobi waxa uu qayb ka yahay kulamo uu la yeelanayay saraakiisha amaanka waxaana uu la kulmi doonaa madaxda dalkaasi Kenya isagoo kala hadlaya arrimaha amaanka iyo ka hortagga argagixisada ka hor intaan uu dhoofin magaalada Nairobi Austin waxa uu mahadceliyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan saldhigga loo yaqaan Camlominere ee ku yaala Djibouti isagoo oo qiray waxa uu ku tilmaamay doorka aadka u muhiimka ah ee ay ku leeyihiin amaanka iyo kaalintii muhiimka ahayd ee ka qaateen diblomaasiyiintii Mareykanka ee laga soo daadgureeyay dalka Suudaan bishii April ee na dhaaftay Mr. Austin waxa kale oo uu tilmaamay muhiimadda ay xaruntaasi u leedahay Mareykanka wixii ka dambeeyay weeraradii Mareykanka lagu soo qaaday 12kii September sanadkii 2010 Xogeyaha difaaca Mareykanka Austin waxa uu sidoo kale xadii shalay tumar warimahaasi ka hadlayay amaanay ciidamada amaanka ee Soomaaliya oo uu sheegay inay horumar la taaban kara ka sameeyeen dagaalka ay kula jiraan ururka Al-Shabaab balse waxa uu ka digay in kooxda Shabaab ay wali u diga rogan karaan goobo kale oo kamida dalka oo maamulka dawladnimadu aanu adkayn amaba aanay cid ka talin Xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin waxa kale oo xadii shalay magaalada Djibouti kula kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud taas oo qayb ka ah booqashadiisa ugu horeysa ee uu ku tagay qaarada Afrika isaga oo xogeyaha difaaca markii uu gaaray dalka Djibouti waxa uu la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wasiirka gaashaandhigga isaga oo uga mahadceliyay martigelinta saldhigga ugu weyn Mareykanka uu ku leeyahay qaarada Afrika iyo taageerada ay Soomaaliya ka siiyaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada ciidamada Soomaaliya iyo Maleeshiya beeleedyada macawisleyda oo iskaashanaya ayaa dagaal kula jira ururka Al-Shabaab waxaana ay ka saareen badi gobolada dhexe ee Soomaaliya taasi oo qayb ka ah duulaanka military ee ka socda dalka tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh ku dhawaaqay guluf xoogan oo ka dhana Maleeshiyada Shabaab laakiin wali Shabaab waxa ay sii wadaan tuqaymaha ay ku hayaan ciidamada Soomaaliya iyo qaraxyada ay shacabka u geysanayaan iyadoo dhawaan gaari xamuul ah uu ku qarxay meel u dhow kontroolka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan taas oo sabtidii ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof 22 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ciidamada amaanka ayaa lagu wargeliyay gaarigaasi siday waxyaabaha qarxa waxaana ay ku guda jireen baaritaan markii uu qaraxaasi dayamay sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha degmada Beledweyne Cumar Cismaan Calasow
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Sahra Ciid la Nuur oo inala socotiinaysay warbixintaasi dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa weli jawaab ka sugeysa golaha amaanka ee qaramada midoobay taasoo la xidhiidha in la aqbalay in kale codsiga ay ku doonayso in lagu hakiyo dhimista ciidamada midowga Afrika. Haddaba tallaabadan ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu ka wareystay gaashaan la sare Cabdulaahi Cali Maxuu oo ka faallooda arrimaha amniga iyo weliba ciidamada.
Horta waxa waaye ciidamada qalabkaysada gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu aad oo mashquul uu ugu yahay inuu maaragtay khawaarijta ama muxuu argagixisadan sida uu maaragtay gobollada dhexe oo maaragtay uga saari lahaa. Inta badanna waxa waaye dhaawac badan uu kusoo gaaray muxuu argagixisada admis waxa waaye waxay ilaalisaa dekadda iyo airborka iyo meelaha ay dowladda ay degan tahay oo dhan oo muhiimka iyo xalane oo safaaradihii oo dhan ay degan yihiin. marka waa inaad maaragtay awoodda amni ee aad ku sugileed intaasi waa inay ku diyaarsan tahay wadankii oo dhan aad dagaal uga jiro. haddana argagixisadan dhuumaaleysanayso oo sidaad aragtay beledweyneshaa ka sameeyey xalana ka samayn karaan magaalada Muqdisho iyo meelaha dowladda ay degan yihiin way ka samayn karaan qaraxyada noocaas. marka admis waxay ahayd ilaa dagaalkan maaragtay laga soo gabagabaynayo muxuu ahay oo khawaarijta ama muxuu ahay argagixisada inay sii joogaan waa hubaal haddii ay ka dhammaadaan waddanka in safaaradahani sidooda ay dib ugu noqon doonaan Nairobi.
waa tahay haddii ay sidoo kale arrintani sida wararka warbaahinta qaar ay tabinayso aysan ku qancin qaabka loo maareeyey golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midowda Afrika, sidee ayay uga falcelin karaan arrintani golaha nabadgelyada iyo amniga midowda Afrika iyo guud ahaanba dalalka ku biiriya ciidanka dalka Soomaaliya ee ADMIS?
waa runtaa waa sidaas sida ay maaragtay dowladaha oo ku deeqay oo muxuu ahay ADMIS oo muxuu ahay oo Uganda ugu horeyso oo dhammaantood waa dowlada muxuu ahay Africa. marka waxay ahayd in ninkan la yiraahdo muxuu ahay National Security Advisor-ka go-aankaasi markii la gaaro in maaragtay dowladda ay soo dhalaandhaliso oo golaha wasiirada uu soo maro oo ra-iisul wasaaraha oo OKO saaro kadib maaragtay in loo gudbiyo wasaaradda arrimaha dibadda loo gudbiyo la geliyo faylka la geliyo kadibna muxuu ahay go-aanka la gaaray by hand lagu qaado ma ahayn xataa in social media la geliyo ama muxuu ahay email loogu dira ma ahayn. marka safiirka loo gudbiyo muxuu ahay Addis Ababa ay qaadaan oo security council-ka oo African Union-ka ay geeyaan kuwa African Union-kana kadib protocol lacagta ay gudbiyaan muxuu ahaa documentigaas ay Soomaaliya ay sidaas ay ku codsanayso ay u gudbiyaan national security-ga muxuu ahaa United Nations. taas ayuu ahay muxuu ahay protocol-kaas inay martay ahayd.
ma ku muuqataa ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya xilligan ma la joogaa xilli ay awood u leeyihiin in ay amniga guud ahaan waddanka la wareegaan?
ciidanka hadda awooddiisa horta hadda waxay kusoo koobaysaa inay maaragtay khawaaristan iyadana marka argagixisadaha oo dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ku hayo dagaalanka iyo gulufka colaad ay kula jiraan inay sii wadaan. marka taasi su-aal waxa imaanaysa intee in leeg ayay qaadanaysaa, ma hal sanay ku dhammayn karaan, ma laba sanay ku dhammayn karaan? marka ciidanka marka uma kala jabi karo inuu uu ilaaliyo muxuu ahay VIP muxuu ahay protectionna uu sameeyo isla markaasna muxuu ahay safaaradihii iyo dadkii muxuu ahay waddanka deganaayo oo muxuu ahay ajaanibta ahay waddanka yimid diblomaasiyiintii oo xarumahooda oo amnigooda uu sugo uma kala go'i karo. laakiinse arrintaani ani waxay dad badan oo maaragtay oo doorasho muxuu ahay amniga muxuu ahay ka faallooda waxay u arkeen inay muxuu ahay degdeg ay tahay in amison hadeertaan waddanka ay ka baxday.
kaasna wuxuu ahaa gaashaan la sare Cabdulaahi Cali Macow oo ka faallooda arrimaha amniga ee ciidamada u warramayey Jamaal Axmed Cismaan. magaalada Jabuuti waxaa ka furmay maanta shirweynaha sagaalaad ee sanadlaha ee Afrika ee qaabilsan adeegyada ganacsiga lagu isticmaalo digitalka islamarkaana lagu soo ururiyo daaqad keliya. shirweynahan ayaa loogu talagalay in uu dardargeliyo adeegsiga digitalkaga xagga ganacsiga qaaradda Afrika. warbixin arrinta ku saabsan waxay noo hayaa wariyahayaga Ramadaan Muuse Jaamac.
shirweynahan sagaalaad ee sanadlaha oo socon doona laba maalmood ayaa looga dan leeyahay sidii qaaradda Afrika ay u xoojin lahayd fudaydinta adeegsiga xagga ganacsiga lagu isticmaalayo aaladda dijitaalka lagu soo ururiyey farsamo qaabilsan daaqad keliya oo ah Single Window. Shirweynahan oo ku dardar gelinaya qaaradda Afrika adeegsiga farsamada casriga dijitaalka ayaa gaar ahaan fursado badan siinaya qaybaha xiriirka ganacsiga Afrika, isaga u wasmaxaya inuu u soo bandhigo dhinacyo kala duwan oo si fudud ay uga faa'iidaysan karaan. Xildhibaan Maxamuud Mustafa Daayir oo baarlamaanka Jabuuti u qaabilsan horumarinta adeegsiga aaladda dijitaalka ayaa iga waramay sidii u soo dhoweynayaan hawlahan.
Waxaanu aad ugu faraxsannahay haddaanu mahayray Jabuuti in waddankeena ama dalkeena Jabuuti uu markii ugu horreysay soo marti geliyo shirka sagaalaad ee caalamiga ah ee ku saabsan afka Ingiriiska danigu sheego Single Windows. Shirweynahan ayaa muujinaya doorka sare ee muhiimka ee dalkeena ama waddankeena Jabuuti ku leeyahay amba kaga jiro ganacsiga caalamiga ah. Sidoo kale shirkan uu mowduuciisu ku saleysan yahay isticmaalka aaladda dijitaalka goobta ganacsiga ayaa ka turjumaya abuurista wasaaradda u heelan aaladda dijitaalka ee ka timiday fikradda iyo aragtida iyo siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Xaaji Ismaaciil Cumar Geele. Ugu dambeynna waxaanu rajaynaynaa shirkan inuu si khayr qabto ugu dhammaado dadkii ka soo qayb galo dhan. Waxaanu leenahay full success shirkan sagaalaad ee caalamiga.
Cabdalle Riiraash oo ka mid ah mas-uuliyiinta bangiga Salaam African Bank ayaa isna ii sheegay qaabka macaamiishu way uga faa'iidaysan karaan adeegyadan.
Shirkan wuxuu dhammaystir yahay geedi socodkii Jabuuti ee ahayd in ay noqoto albaab laga galo Afrika, gaar ahaan waddamada COMESA. Markaa kaasi iskaanba xoojinaya, taana waxay ka dhigaysaa wejiga labaad oo ah in wixii loo wareegay wixii dijitaala, qofkii ka samartii imanaya inuu adeegiisi meel keliya uu ka wada helo oo uu sidaa isagoo meel walba adduunka jooga adeegiisi geli karo. Waxaa kaloo intaa raacsan de paymentkii inay qofku wax bixiyana qaybna waa adeeg, qaybna waa wax uu bixinaya. Qaybkiina waxaa ka mid a waafi ayaa ka mid a oo solutionka u haysa amba xalka u haysa in qofkii adeeggii uu ka helay Single Windowska uu ku bixiyo paymentkii waafi.
Ramadaan Muuse Chama, V O A, Jabuuti.
xanuunada dhimarka ayaa dhakhaatiirta iyo weliba saraakiisha caafimaadku ay sheegaan inay ku badan yihiin bulshada Soomaalida dhexdeeda. Dhibaatooyin islamarkaana ay keenaan dhibaatooyin daba dheeraaday, shaqo la'aan iyo weliba murugo. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa la kulantay qaar ka mid a qoysaska ay eheladooda qabaan xanuunada dhimirka, islamarkaana warbixintan arrintaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
tiro badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa la soo darsa xanuuno dhinaca maskaxda ah oo ay sababeen dhibaatooyin nafsaani ah oo ay kala kulmeen colaadihii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya. Qaarkood waxaa laga dhacay hantidii ay lahaayeen, iyadoo kuwo kalena ay xanuun ka qaadeen kufsi iyo dilal hortooda loogu geystay xubno ka mid ahaa qoysaskooda. xanuunadan ayaa waxaa kaloo loo aanaynayaa xaalado qallafsan oo shaqala'aantu ka mid tahay, kuwaasoo soo wajaha qaar ka mid ah dadka qaba xanuunada dhimirka. Ehelada qaar ka mid ah dadkan uu haleelay xanuunka dhimirka waxa ay V O A uga warameen xaaladooda.
Abduqaadir Cali Fabla Liira. Kuwo badan ilmaadeerna iska xanuunsano, nin walba maskaxdaas dhimirkaasa laga galaao. Ma jidda wax garab qabanaya ama siinaya garab in uu qofkii meel lagu xanaaneeyo ama meel la geeyo oo aada helaynin. Marka waxaa ku qasbanaanaya qofka xanuunsan inuu iska dhaqaaqa ma alla meeshu dee ilaahay geeyo inuu dhaqaaqa. Kii kalena marka waxaa qabanaya murugta ku beeran ninkii waa ka suwaysan yahay. Annaga yar la yidhaahda Siyaad Cali Rooble waa 2010 baa noogu dambeysay. Iska hadda meel alla meel ku sugan yahay garamayna wixii waa xanuunsanaa miirka laga galiyo. Daawo baa taas siin jiray aniga kaliyana dee nin xaaslo aanahay markaa dee waa wixii siilay mween haddee wax ku filan weyn noqoto meel ayid amba caafimaad ay dadka agarabkaasi yeen ma jiro nololii geeri midna mahayna.
Magacayga xaaba Cabdi Axmed, wiil 3 anwaan u haayo oo gabadheeda ilmo ka dhalay oo magaalada Boosaaso jooga oo xirxiran oo saddexdaas cunug ehelkiisina ay soo daba kicin ehel iyo asuulana aniga iyo gabadheeda iyo wixii la dhashay aan u nahay ilmaha laba gabdhe ah halna waa maxay tahay wiil asaga ay naftigooda ma ay daryeelana durka soo wareegada garaabada arursada meeshii sarwaalku uga dhacoon uga tagaya saaq suuqa Boosaaso wareegaya siiba buura
magacay aamina maxamed aan ma hooyada waayeel iska idna kasto mid kalaba wiilkeed iskaga ku iska israacisa joogto ha wiilka lagu horday israacisa marka qalbada ka hadashay wax ay kala ogtahay ma jirto saasan ku haya siibaar hore dagaalka burburkiisa baray wax gacan siiba halka wiil oo kala wiilkaas laga dilay u soo weheliyeen meelo jaanay cirib dhigan laanahay
anaga waxa la dhahaa aamina axmed maxamed waxay xanuunsanaysaa gabadhaan walaalanahay abtigay baa dhalay isbuucna hugay dhigataa isbuucna waa ku celcelinaa marka magaalada ay joogtaa Boosaaso saasay hugo dhigataa hadda waan soo kaxay magaalada ay la joogtaa dadka qofka waan hadii laga daalo hawshiisa inna kula daryeel miis
aguu badan yahay sadu markaa
ragii dumarka waxa weeye waxa waa la qabaan hawada dadkooda wax loo geysto dib loo geysto oo awoodna u helin inuu qofkaas aan loo qaban oo banaanka iska barbaraya sida kale ama wax la'aanta ama qofka la sheekeysanay maskaxdiisa tiis iyo waayay ama wixiisa awood loo qaatay marka waxa saakeenaya marka laakiin ragu u badan yahay raga badin waxa sidaas sheekeysto oo waxa wade abood u helay in hawada u saaro ama sida kale buuq sidiisa oo feerka dhaxgala marka waxyaabo badan ba keenaya waalida marka ilaahay hawsa qaraban leena alxamdulillah
dadka qaba xanuunka dhimirka ayaa qaar kood waxa ay la kulmaan darxumo nololeed maadaama aysan helin daryeel waxana lagu arkaa dariiqyada magaalooyinka iyagoo aan qabin kabo ama hufiican isla markaasna ay ka muuqato daryeel la'aan balse waxaa jira tiro yar oo dadkaas ka mid ah oo ay gacanta ku hayaan qoysaskooda oo awooda inay geeyaan goobo caafimaad oo lagu daweeyo dadka qaba xanuunka dhimirka Faadima Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haddaba sidee wax looga qaban karaa dadka qaba xanuunka dhimirka su'aashaas ayay markala Faadima Yasiin Jaamac ay hor dhigtay isla markaana ay weydiisay Dr. Ismaan Cali Xasan oo ka howlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso
dadkaas waxaan u qabanaa adeeg caafimaad oo dhanka dhimirka ah cusbitaalkuna waa cusbitaal muddo shaqeynayay 10 sano iyo wax ka badan adeegkaas aan u qabanaa cusbitaalkan wuxuu gaar u yahay ragga dhimirka ka xanuunsan cusbitaalkan baahi baa keentay si mutadawacnimo abaana markii hore lagu furay ilaa al'aanana uu ku shaqeeyaa dadka waxay isugu jiraan dad yacni deegaanka u dhashay iyo dad barakacayaala iyo dad aan hooy haysan ama homeless oo ama Ethiopia ka yimi ama Yemen ka yimi dadkaasi isugu jiraan dhibaatada marka ugu weyn oo jirta waxa waaye dadka homeless-ka abaa noogu daran oo markii caafimaadaaniin hadduu oo fiicnaadaaniin meel aanu u celinno aanan garanaynin oo mushkilad weyn baynu hayaan runtii laakiin dadka deegaanka ah waxa waaye dadkoodii baa jooga oo markii fiicnaadaana ayaga yacni ama shaqo ha u sameeyaanin ama si kale ha u magacaysiyaanin waa dad family-koodii haysta laakiin dadka homeless-ka abaa ugu daran
dadka xanuunka dhimirka qaba ee aad daweysaan ama aad dar yeeshaan oo ku haysaan xarunta
maadaama aysan xarunta u qaabaysnayn in rag iyo dumarba lagu hayo aysan u habaysnayn qaabkeed hadda waxa lagu daaweeyo oo lagu hayo in beeshaan lagu hayo waa rag keliya daaweyn waa u sameynaa dumarka haa daaweyn waa u sameynaa laakiin hayn in beeshaan ahaan uma sameynaa ama bukaan jiif
doktore waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo badanayo xanuunkan dhimirka maxaa sababa
waxa ugu badan oo sababa waxa waaye wadanka burburka iyo dowlad la'aanta shaqo la'aanta tahriibka iyo balwadaha wadanka ku soo badanaya intaas inta badan kiisasku badan yihiin wax koos gareeya qofka shaqo la'aanta markay ku dhacdo oo muddo dheer shaqo la'aado masalan tusaale yar hadaan kuu soo qaato arday 12 sano iskool dhiganayay 6 sano ama 8 sano oo jaamacad dhiganayay markuu intaas 20 sano waxbarasho soo dhaafay markuu shaqo waayo waa dareemi kartaa culayska iyo stresska iyo mushaakilka uu wajahayo sidoo kale to dadka tahriibka laga soo celiyo dadka iyagu sidoo kale to muhaajiriinta ayuu intay wadanka yimaadeen ku wareero dhib iyagana uu ka raaco mushaakilaadkaas ugu badan sidoo kale balwadaha iyo dragiska iyo jaadka iyo soo jeedka iyo waxyaabahaasuna way keenaan
imisa qof ayaa ku jira hadda xarunta oo xanuunka dhimirka qaba?
Ilaa 50 iyo qof baa ku jira oo xanuunka dhimirka qaba oo lagu meesha inpatient ahaan u jooga oo lagu keerkareya.
Dadkaasi ma Soomaali ba?
Soomaali ajnabi way isugu jiraan, in Soomaalideena u badan laakiin ajnabina waa ku jira, Ethiopian, Yemeniyiin, saas oo kale.
Waa imisa ajnabi?
Ilaa 10 ayay ka kooban yihiin, 8-9 meelahaas.
Imisa qof baa daaweyn u sameyseen oo xanuunkan ka bogsaday?
Markii meesha aan xaruntaan bilownay ilaa hadda, haddii aan yacni kaysaska aan daaweynay, ilaa 1400 bay kor u dhaafayaan.
Waa imisa sano?
10 sano.
Xaruntaan yaa iska lahaa abaabulkeeda iyo in la furo xarun noocaana oo lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka?
Wallahi fikradeeda waxaa iska lahaa Sultan Maxamed Galsoor oo siimato dawacnimo ah arrintan markii horeto, iyo aragtida jaamacadda oo iska kaashaday baa markii horeto furay.
Dadka ma lacag baa ka qaadaan marka aad daweyneysaan ama aad haynaysaan?
Qofkii awoodaha lacag baan ka qaadnaa.
Waxaa jira qoysas sheegay dadkooda inay kharash u waayeen ku hayaan guryaha, sida aad sheegtay haween oo kale oo aan halkan lagu hayn karin. Marka dadka noocaas ma jiraan?
Dadkan qarashka iska bixin karin. Haddii baahidu way badan tahay oo waa dareemi kartaa meeshuna meel iska yar waaye, baahidu way badan tahay laakiin intii aanu kari karno si bilaasha baanu maaragtay ku daaweynaa.
Waxaa jira dad wadooyinka magaalada Boosaaso waxaa mararka qaybtood lagu arkaa dad ka xanuunsan dhimirka, haddana mindiyo ama biro dadka waxyeeli kara ku hubaysan. Dadka noocaasa marka aad qabanaysaan wax caqabada ma kala kulantaa?
Caqabad waa lagala kulmaayo, de halisteeday leedahay qof wax dilaya oo maxaan ku raatoori ama mindi ama bir wata riskigiisu leeyahay. Laakiin waxaa jira dee shaqaale u tababaran oo qaabkay u qabanayaan iyo qaabkay ula macaamilayaan, iyo waa sababta waxay ku tahay dhimirku wuxuu waa xanuun ka mid a xanuunada qofka bini-aadamka ku dhaca oo kale. Marka wax mashaakil ah oo saa u sii weyn maaha qabashadiisu.
Waxaa jira haween ka xanuunsan dhimirka qaybtood iyagoo caruur haysta, wadooyinka lagu arko qaar ay gidaarada hoy u tahay. Maxaa xal oo loo hayaa dadkaas?
Arrinkaas wuxuu u baahan yahay in dowladda iyo hay-aduhu ay siyaasad ka yeeshaan arrinkaas, laana waxaa kan wax shacab keliya ay wax ka qaban karaan maaha. Haddaan shacabka iyo dowladda iyo hay-aduhu aysan iska kaashan, waxaa moodaa marka dowladduna inaanay arrinkan ku baraarugsanayn, hay-aduhuna budget ay u qorsheeyeen aanu jirin. Marka dhibka waxa keenaya waa kaas, inay dadkii ku dayacmaanayeen jidadka oo meelahaas isaga xanuunsan yihiin oo aanay helin maaragtay keerkay u baahnaayeen.
Cuntada iyo daawada iyo daryeelka dadkan ma jirtaa cidna ka gacan siisa?
Ma jirto.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina waa Dr. Cismaan Cali Xasan oo ka howlgala cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boosaaso oo u warramayay Faadumo Yaasiin Jaama. Haatana dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayma ku beegnahay walay sitayo dawan bay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo sayma ku beegnahay satiya hadan bay nafsu igu la socota satiya hadan bay nafsu igu la socota imma samra masahra masuba masacha masamra masahra masuba masacha masadaal galayo solkiyo arti sahayri ma beega asan ulaba amma samra masahra masuba masacha masamra masahra masuba masacha masadaal galayo
gaaga degistiyal markala yar dalay hay fiid wanaagsan iyo waliba caawisi wanaagsan meel kasto aad joogtaan iyo waliba goor kasto aad ku sugan tihiin qaybii dambe ee dad caawiyo dunideenu gudbi doona qodobada idinku soo maqareed ku dhageysan doontaan waxa kamida xubintii dooda gaaban iyo waliba barnaamijkii toddobaadlaha ee qurbe hase ee samarka hore ku soo dhawaada qodobyo laba kamida wararkii adduunka ugu waaweyna Xeerlaliyaha guud ee dalka Liibiya ayaa sheegay maanta Isniina in duqii magaalada Darna ee dalka dalkaasi Liibiya gaar ahaan qaybta bariga ay xabsiga u taxabeen iyadoo ay weheliyaan mas'uuliyiin kale oo lagu eedeeyay maamul xumo iyo waliba dayacaada ka dhalatay burburka biyo-xireennada ku soo fatahay magaalada 27 ka hor. Xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranka oo fadhigiisu yahay magaalada caasimada oo dalkaasi Tripoli ayaa sheegay inay soo saareen amro lagu xidhayo 8 sarkaal oo maxalli ah kuwaas oo la xiriira burburkiiyo biyo-xireenno ka dhashay duufaan halkaasi ka daay, taasoo ama waa biyo-xireenkaas oo ku fatahay islamarkaana soo butaaciyay togagga magaalada dhexmara islamarkaana ay ku dhinteen 10,000 qof. Dadka la xidhay ayaa waxaa ku jira maayarka iyo waliba saraakiil ama sarkaal u qaabilsanaa qaybta khayraadka biyaha, waliba aan magacyadooda si rasmiya loo shaacin. Dadweyne caraysan ayaa ku eedeeyay maamulku inay mas-uul ka yihiin burburka biyo-xireennada, kuwaasoo loo dhisay in ay hakiyaan qulqulka biyaha webiga ee dhexmara magaalada. Qandaraasyadii 2007 ee lagu dayactirayay biyo-xireennada ayaan dhammaystirmin, iyadoo uu socday dagaal sokeeye oo bilaabmay kacdoonkii NATO ay taageertay ee lagu riday Mucammar al-Qadaafi sannadkii 2011. Darna ayaa waxaa gacanta ku hayay ilaa iyo sannadkii 2019-kii dagaalyahano ka kala socday kooxo dhowr oo ay ku jiraan qaar ku abtirsada amaba la xidhiidha kooxda la baxday dowladda Islaamka. Digista safa oo dhalatay dalka Itoobiya ayaa hantiday orodka maratoonka haweenka dunida oo axaddii lagu qabtay magaalada Berlin, iyadoo dhaafisay qadar 2 daqiiqo diiwaankii amaba rekoordkii hore u yaalay, isla markaana orodkaasi ku soo dhammaystirtay 2 saacadood 11 daqiiqo iyo 53 sekin. Asafa oo hore u dhigtay diiwaan gaar ah sannadkii hore ayaa xajisatay tartankii hore, iyadoo haatana ciriirsatay rekoordkii ay hore u dhigtay sannadkii 2019-kii Bilgrid Kosegi oo u dhalatay dalka Kenya, rekoordkaasi oo ahaa 2 saacadood 14 daqiiqo iyo 4 sekin. Haweeneydan 26 jir horena ugu guuleysatay orodka 800 mitir ayaa sheegtay inay ogeyd inay rekoordkan cusub ay dunida u dhigayso, balse aanay marnaba filaynin inay haatan arrintaasi dhacayso, iyadoo intaasina sii raacisay inay ahayd natiijo timi shaqo adag oo dheer kadib. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaana waa naga intaa, haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Waagaaga dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijka qurbo ee noo hayo Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbo oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida qaar ee magaalada Toronto oo ku dhawaaqay dalad lagu mideynayo Soomaalida qurbo joogta ah ee Kanada. Qurbajoogta ayaa isku raacsan inay gacan weyn ka geystaan horumarinta dalka, balse qaarkood waxay rumaysan yihiin in haddii la helo midnimada qurbajoogta oo si qorshaysan loo fuliyo dadaalladan intan ka badan la qaban karo. Daahir Muuse Galbeyte waa madaxa dadka ka shaqeynaya dalladda qurbajoogta Soomaalida Kanada. waxaan markii hore weydiiyay waxa uu ku saabsan yahay barnaamijka ay wadaan.
Xuseen, waa mahadsantahay runtii aad Voice of America aad maartay ugu soo dhaweysay. Waxaan runtii aan uga mahadcelinayaa dadweynihii iyo dumarkii dadkii hay'adihii iyo dhammaan Soomaalidii halkan isugu timid oo nagala soo qayb gashay Daafurka madasha urbajoogta reer Canada ama Somali Canadian Diaspora Forum. Madashaan runtii waxaan ugu talagalnay in aan isku keenno Soomaalida qurbajoogta ee reer Canada in ay yeeshaan midnimo oo iyagu markaas ku duulaan uga duuli karaan ayna uga shaqeyn karaan dhibaatooyinkooda sidii uga xalin lahaayeen. Runtii horumar badan baan sameynay oo dhan kasta hay'ado badan baan leenahay, dhalinyaro badan oo shaqeysa oo runtii meelaha heer sare ka gaaray. Waxaan leenahay xildhibaano aan leenahay, waxaan leenahay dumar badan oo ganacsata ah. Runtii wax kasta waan qabsanay. Saad u ogtahay lacaga badan baan ummadda waddankeena u dirnaa, hase yeeshee weli laakiin annagii mowqif oo inaan wadajir aan wada qabsanno wax ama aan waddankeena sidaan wax ugu tari lahayn ama annaga aan si wax uwada qabsan lahayn weli way naga maqan tahay. Taasaan marka nagu qasabtay iyo waddanka oo aniga runtii muddo joogay 7 sano ah oo arkay dhibaatooyinka maanta waddankeena uu maaragtay u baahan yahay dadka qurbajoogta inay qaybtooda ka qaataan oo taas ayna ka maqan tahay run ahaantii.
Waa tahay barnaamijkan amaba madashan ee qurbajoogta Soomaalida Canada ee aad daahfurteen muxuu uga duwan yahay barnaamijyada kale ee qurbajoogta la xiriira ay Soomaalidu qabtaan?
Runtii wasaaradda arrimaha dibadda waxay leedahay waaxda qurbajoogta, waa department ka mid ah. Runtii 2 milyan iyo bar oo Soomaali ah oo qurbajoog ah maanta oo lacag gaarayso 3 bilyan oo doolar sanadkii waddanka ku soo celiyo waa arrin runtii loo baahan yahay in laga tashto. Uma baahan runtii waddanka xataa laftigiisa uu noqon karayo haddii ma aragtay dowladda isku taxlujiso in ay barnaamijkan oo haddeertan siiba sanadkan la gudbiyo national policy-ga ama sharciga qurbajoogta golaha wasiirada ay gudbiyeen hirgelinteeda si degdeg ah haddii aan loo dugagelin. Inay maanta saadoog dagaalo badan baa socdo, qurbajoogta qayb weyn bay ka qaadan lahayd, laakiin nidaamkii iyo habkii ee arrimahaas ku fullahayn weli dowladda ma hayso.
Maxay tahay daafurka kadib waxyaabaha idin horyaala oo aad rabtaan inaad wax ka qabataan?
Runtii annaga daafurkan waxaan marka ugu horeyso aan u soo gudbiyay dadka reer Canada in ay barnaamijkan ay runtii ayaga lafdhabarkooda ay noqdaan, lafdhabarkii ay noqdaan, halkaas aan ku dhisno in dadka reer Canada aan hortoorita annagu aan forumkan aan yeelano oo wadahadal iyo wadatashi iyo isku tashi oo waddankana kadibna aan u tashanno. Runtii barnaamijkaas kadib inaan ballaarino oo aan ku boorino dadka qurbajoogta kale wadamada ku nool sida Maraykanka, Yurub iyo Australia, Afrika intaba, inay madashaan oo kale ay samaystaan si aan markaas kadibna dallad oo guud aan markaas u gaarno. Ulajeedadeeda ugu weyn waa taas, si aan waddanka markaaseeto dib u dhiskiisa iyo waxtarkiisa aan wax uga qaban lahayn.
Cabdullaahi Siid Axmed Xaaji Yuusuf wuxuu muddo ka shaqeynayay arrimaha bulshada, gaar ahaan qaybta waxbarashada. Wuxuu aaminsan yahay in qurbajoogta iyagoo kaashanaya dowladda Canada ay wax badan u tari karaan dalka.
In dowladda Canada ay ka faa'iideysato dadkeeda u dhashay Canada, waayo wax weyn ayaan dalkeena anaga hadda haddii nabad la helo oo dhibaatooyinka hadda la raadtirayo lagu guuleysto, waxay u baahan tahay from A to Z qayb kastaba, haddii noqoto education, haddii noqoto health, haddii noqoto infrastructure ka dhamo jid iyo wax kastaba, in waddanka dib loo dhiso. Marka waddanka Canada citizenkeeda waxay ka shaqeyn karaan in mashaariic fara badan u keenaan oo Canada ay ka mid noqoto dowladaha active-ka ah oo frontline-ka ah oo dib u dhiska Soomaaliya ay door weyn ka qaadato. Xafiiskan ayaana ka qaada karaya isku xirka noocaas.
Qurbajoog badan ayaa muhiimad weyn u arkaa in Soomaalida qurbaha ay gacan ka geystaan dib u dhiska dalka. Waa kan Muuse Kuulow oo ka mid ah qoyahanada Soomaalida ee muddada degan magaalada Toronto.
Xuseen, daladan oo kale waxay muhiimadeeda tahay dal waxaa la yiraahdaa dadkiisa ayaa dhisa mar walba. Dadka runtii maanta waxa waaye qurbaha ku nool waa dadka runtii waxa waaye lagu tashanayo Soomaaliya haddii waxa waa dib loo noqdo dadka wax ka dhisa lahaa dalkaasi tood markii dadka maanta maskaxdooda ay degan tahay runtii xaaladooda waxa waa dhaqaale ee runtii ay tahay wax degan oo runtii aan maanta dhibaatooyin aad u fara badan sida waxa waa noloshii ama maciishadii wax walba aan maanta dhibaato aan ku qabin waa iyaga marka iyaga madashaan oo kale waxaa looga baahan yahay inay dalkii dib u dhiskiisii horumarkiisii iyo runtii waxa waa waxbarashadiisii inay ka wada qayb galaan marka runtii dalka halkan ku nool qurbaha haddii isu yimaadaan waxay noqon karaan dadka qurbaha kale ee runtii dalalkooda dhisay sida Israa'iil ama Pakistan waxa dalkaas dhisay ama dalalkaas horumarkii gaarsiiyay waxay ahaayeen dadkii waxa waa qurbaha jiray marka annagana waxaan runtii filaynaa in dadkeena qurbaha joogo aan noqono dalkii dadkoodii dhisi lahaa ama dadkii dhisi lahaa dalkii dhisi lahaa Xuseen
Soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan dalka Kanada ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan Basra Cabdiqaadir Maxamed oo ah saxafi degan magaalada Toronto ayaa rumaysan in markii hore laga shaqeeyo wax ka qabashada dhibaatooyinka halkan ku haysta Soomaalida kadibna ay qayb ka noqdaan horumarinta iyo kaalmeynta Soomaaliya
taada ugu maansan tahay aniga waxaan u arkaa muhiimad weyn inay tahay arintan oo arin waliba aad waqtigeeda ku soo aaday inay tahay waqtigeeda ku soo aaday kaliya ma waliba aad waxa hore in loo sii qabtay ba ahaydan aaminsanahay arintan in mar hore la sii bilaabo laakiin hadii alxamdulillah hadda la bilaabayna waa wax wanaagsan inta dadkii aad la yoodo waxay ku focus gareen Soomaaliya xiriirka Soomaalida waxaan ila qurbi joogta iyo dalkii sida la isugu xiri lahaa way wanaagsan tahay taas waa step fiican laakiin mid kale aniga aan aaminsanahay waxay tahay qurbi joogta reer Canada kow inay ka bilaabaan waddankan ay joogaan noloshan ay hadda dhex joogaan inay horta isku habeeyaan because waxaan waa aragtaa dhibaatooyin badan jira hooyooyin badanaa waxa waaye dhibaataysan caruur badanaa dayacan waayeel dayacan dad badan oo dhibaataysan jira oo magaalada ama waddanka Canada la degan oo aan u baahanahay inaan soo jeesano marka ka qurbi joog ahaan hadan isku duubano dalkaasna wax waa tari karnaa dalkeenina wax waa tari karnaa marka waxaan aaminsanahay horta kow qurbi joogta marka isku duuman daladaasna la sameysto halkan in laga bilaabo halkana laga qabto wixii tilaabooyin aan u baahanahay inaan ka qabsano waddankan wax ka qabsashadiisa inkastoo wax la qabsanay aan ka muuqano haddana hawl badan oo kala nusugaysa hawlahaasna in la xalin karo waddankeena in wax lagu kordhin karo xagga haday noqoto siyaasadda haday noqoto dhaqaalaha haddaasba wax waa ku kordhiyeen qurbi joogta wax badan ay ka qabteen dalkii laakiin intaas ay ka badan ay sii qaban karaan
Daher Galbeyte ayaan markala weydiiyay faa'iidada Soomaalida ku nool gudaha dalka ay ka heli karto helista dalad ay ku midaysan yihiin qurbi joogta gaar ahaan kuwa Canada.
Daladan oo kale waxa way dadka qurbi joogta saad ogtahay markastaba waddanka ilaa waaga waddanka burburku wali lacag bay inta u diraan iyo maalgashiga sida laftigeedan way sameeyeen laakiin hab oo qorsheysan oo nidaamsan wali looma sameeynin. Marka anaga daladan waxaan u sameeynay in qorshe oo meel mar ah in aan waddankan aan ku gaarsiino dadka qurba joogta kale qaaradaha ku noolna ee nidaamkan aan wada ku wada sameysan.
Dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurba ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida qaar ee magaalada Toronto oo ku dhawaaqay dalad lagu midaynayo Soomaalida qurba joogta ah ee Canada. Intaan mar kale kulmi doono waxa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Adi aad ayu dhageystayaal mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo Toronto inoogu soo diyaariyay barnaamijkaasi qurbe haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban dooda maanta waxaan ugu hadlaynaa sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha daadadka oo markasta ku soo noqnoqday qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in dowladda dhexe looga baahan yahay inay la timaado qorshe guud oo wax looga qabanayo dhibaatooyinka amaba looga hortagayo, halka qaar kalena ay ku doodayaan inay tahay mas-uuliyad saaran maamul goboleedyada dalka ka jira. Waxaa dooday gala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo labaduba ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaana hadalka ku horeeyay Yuusuf Maxamuud Maxamed.
Waxaa kuskala mas-uuliyaddaas inay wax ka qabataan oo ay ka hortagaan mar walbaba la rabana inay hiigsi fiican dalka uga sameyso oo aan weli laakiin nasiib darro aanaysan samayn wasaaradda dowladda Soomaaliyeed ee federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha. iyo wasaaradda xanaanada xoolaha inay arrimahaas aad ugu sida deegaanka markay banaanka la joogo duur joogto kale dowladdii hore waxay u sameysay waro tan wasaaradda beerahana waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran waxay tahay in ayada mas-uuliyaddaas ay qaado hal qorsho oo dowladdii hore la sameeyey ma jiraan marka waajib saaran waxa waay wasaaradda beeraha inay shaqadaas ay qabato ayadaa laga rabaa inay sameyso biyqabatimihii hore oo dowladdu ay lahaayeen sida kanaalada oo waaweyn sida biyqabatika xawaaladii ku yiil oo kale hadda beero waay in dibdaayadaa laga rabaa in shaqadeeda ay xusto marka waxaan aniga dhaliishaas iskale oon leeyahay howshaas inay qabato laga rabaa waajib saaran ay tahay dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda beeraha.
Aad baad u mahadsan tahay Yuusuf, dib baan kugu soo laabanayaa. Waxaan siinayaa Cabdirasaaq. Yaa leh mas-uuliyadda qorshaha guud amaba istaraatiijiyadda wax looga qabanayo ee dhibaatooyinka ka dhasha daadadka xilli roobaadyada iyo dhanka kale ee waqtiyada ay abaaruhu dalka ka jiraan?
Awalan horta mas-uuliyaddan mas-uuliyad wadareed wey. Qof kasta oo mas-uuliyad haya degmo min gobol min caasimad bay horta wadar u saaranta, gaar ahaan waxaa iska leh dowladdu idaaradii dhexe wey oo ummadda Muqdisho oo aynu joogno bara saabka iyo maayarada ku xigeenadiisa iyo degmooyinka iska leh gobollada kuwa jooga mas-uuliyadda ayaga iska leh inay sheegaan bay'adda degmooyinku soo gudbiyaan xaaladda miyiga ama hawdka cimilada hadday waqtigu diraac tahay dhibaatada ka dhalata diraacahaas inay bara saabka u soo gudbiyaan bara saabkuna markaa ku howlgalo wixii ayaga ay awoodi waayeen baa dowladda dhexe loo gudbiyaa waa inay ka gaashaantaan dadka ay arintaasi sida tooska u qosayso oo iska leh oo mas-uuliyadda saaran tahay waa gobollada ama maamul goboleedyo ha noqdeen ama bara saabaha noqdeen dowladda dhexe wax shaqo kuma leh siyaasadda qaranka ka go'aamineysa waayo waxay mas-uuliyaddan waxan baarsan yihiin degmooyinku inay la socdaan xaaladda miyiga waqtiga ma jiilaalba ma roobba inay wacyigelin u sameeyaan oo yidhaahdaan dadku ha ka digtoonaadeen ama ayagu qaylodhaan sameeyaan khatar haddii laga baqayo jilic jiro ama roob culusi soo socdo hawada lusaadaashu ay sheegaan degmooyinka laga rabaa inay gobolka u gudbiyaan oo gobolku asna u gudbiya degmooyinka oo markaa dowladdii dhexe marka ayaga xaalad aysan qaadi karin ku timaado yaa dowladda dhexe hadda gobolkan banaadir ay joogno yaa xukuma bara saabka xukuma degmooyinku waxay leeyihiin gudoomiyeyaal yaa la weydiinayaa shaqadaas warihii fatahaadaha dadka jilicsanta barakacayaasha ciddii la socon lahayd mas-uuliyaddoodii weyn waxaa dowladda dhexe iyo wasaaradda arrimaha gudaha xataa ma hoosay.
Hayuu Yuusuf, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdirasaaq. Wuxuu qabaa in howshu ay tahay mas-uuliyad wadareed, qof kasta loo baahan yahay in doorkiisa uu ka qaato. Adigu ma u aragtaa sidaas?
Hadda annaga federaalku nagu cusub yahay, laakiin waxyaabaha dalka iyo dadka kulli waxaa ka mas-uula dowladda federaalka. Wixii kheyraadka ah dowladda laga rabaa inay hogaamiso oo dhexe. Marka sidaa daraaddeed muxuu ahaa ka digitaanka waa run soo sheegay in dadka deegaanka waxay arkaan dowladda ay baqasho inay gaarsiiso. Awal waxaa jiray wasaaradda waxay lahayd isku duwayaal gobollada oo si fudud oo hawsha loo gaarsiin jiray. Hadda waxaad umalaysaa maamul goboleedyada hadday arrintan waa gelaynaa dhahaan in dadkii khibradda lahaa oo gobollada aysan joogin. Waxaan ognahay oo xaqiiqa ah in inta wabiga uu maro inay maanta maamul goboleed ay isku baahsaneen, laakiin wasaaradu dowladdu dhexe wax xil weyn iska saari karto ama maalgelin ha ahaado ama inay wax ka qabato biyqabatin badan inay sameyso ama ay sameyso kanaalo. Marka dowladda maamul goboleedyada madaxa dhaqaale ee intaas dhan ku qabtaan.
Cabdirasaaq, sida uu Yuusuf ku doodayo, ma u aragtaa in kaalinta dowladda dhexe aanay sinaba looga maarmin?
Waxa mas-uuliyadda loo sameeyaa oo dadkan gobollada ama maamul heel rijin ha noqdeen ama heel maamul goboleed ha noqdeen, waxa mas-uuliyadda loo sameeyaa inay jirto shaqo la wada leeyahay. Maayarku maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasaaraa beeraha ah, waxay leeyihiin saadaal hawo, waxay leeyihiin injineero gobollay leeyihiin heer gobol, waxay leeyihiin heer degmo. Waxaa loo magacaabay hadda bi example abaar soo ma dhicin, maamul goboleedyadu waa isku tashadeen wixii ay markay bilaabeen ayagu oo sameeyeen gurmadkii haday maamul tahay ciidan ganacsatada markay abaabuleen oo ay arkeen inay ka xog badan tahay dawladda dhex yimaade markaas dawladdu caalamkiina u qeyla dhaamisay ayaduna waxay dadaalowday inay ku karto qaybisana dhaqaalihi wa inay jiraan marka dad marka hore degmooyinkii ilwaq yaanu wa ila ayagu la yimaadaan mas'uuliyadii wax kan ayaga saaran tahay dawladdu awood uga ma keenin karno shaqada tan ayaga iska leh madax dawladda guriyaha rinjiga marinaysa waaba shaqadii hoose oo looga baahnaa dadka kan riijinka inay qabtaan waa in qorshe degmooyinka ka yimaada hadii kale wax shaqayn kara ma jiraan waa shaqadoodii dawladda ay ku mamnuusadaan
waxaan siinayaa yuusuf
maamul goboleedyada qaar qaar waa xilli qaar dhismayeen laakiin hadda waa in loo istaagaa ee dawladda federaalka ay hoggaamisaa qaabka barnaamijka mar dambe uu soo noqon lahayn oo ay maamul goboleedyada la yimaadaan siyaasad cad ay ku hoostagayaan dawladda waxa rabnaa arinta in wax laga qabto waxaad u maleysaa in loo leeyahay maanta guddiga abaaraha leh waxa hal raadiyaan suurgal ma noqonayso waxaan aad u fiicnaalahay in siyaasadda dawladda ee ahaa in ayada ay hormud u noqoto in la sameeyo meesh walba oo gobol walba maamul goboleed walba loo tago dawladda ayada laftigeeda ay sahanka ay ka qayb qaadato si ay u ogaato waxaan la qabanayo rasmi inay u noqonayaan aysan u noqon meel mashruuc cifaan oo la furan ka muuqdo aysan u noqon marka anigu waxaan qabaa wax walbo la qabanayo dawladda in loo
haya cabdirasaaq
dawladda federaalka ah lagama waa dawladda qaranka laakiin shaqada ayaa iska leh anigu haddan bara saab ahay maxaan u ah waa in ay jirtaa xiriir aniga iyo dawladdii iyo shacabkii ah dadkii aan xukumay hadday wax ku dhacaan dhaqaalihii ba laysi maxaa mas-uuliyadan laygu magacaabo waa inaan garan karaa dadka kan waxa ku soo socda waa inaan dejiyaa qorshe degmo iyo heer gobol dawladdu anaga ii soo xilsaar maxaan dawladdii u gudbiyey maxaan dadkan u hayaa maxaan ka gaashaantay maxaa qorsho ah dawladdu iskama bilowdo hoos baa wax laga soo bilaabaa aniga degmooyinka waa inaan ka warqabaa oo wafdi u diraa gobol heer gobol degmooyinka dhiisiyeeda maxaa jira tuulooyinka waa in laga warqabaa nidaam isku xiran oo sidaasa iyo mashaqadaydiiba halkan dawladdu inta shacabkii rogmaday aan mas-uulka ka ahaa gobol dhan ama gobollo heer gobol oo aan madaxweyne maamul goboleed ahay baa dawladdii federaal governmentiga ahayd baa dusha waxay maaya saasi waa inay jirtaa cid lala xisaabtamo awalu maa yajibu yay waajib ku tahay cidda mas-uuliyadda sida tooska u haysa wey dawladdu waxay eedayn kadhaa markii riboot tan la siiyo ay magdhado ay ka gaabiso oo ay gurman weydo markaasaa dawladda mas-uuliyaddeedii ay burburaysaa
gabagabada doodaan isla soo gaarnay si looga gaashaanto dhibaatooyin ka dhasha ee daadad iyo fatahaada ay sababaan xilli roobaadyada iyo waxyeela ay keento ee waqtiyada ay abaartu jirto maxaa tallaabo la gudboon dawladda federaalka ee maamul goboleedyada waxaan ku horeynayaa yuusuf
hortarab markay wax dhacaan in la daba qabto waa arrin lagu qasbanya maana biryan ka gaashaa manama marka waa inaan hadda la helaa qorsho looga hortagayo in inta xilli oo hadda aan u soconno aanu ku soo dhicin haddana abaar kale oo laga gaashaanto maxaa looga gaashaamanaa marka waxaa jirtay aan u rabaa in taladan usoo jeediyo oo aan kaga faa'idaysa fursadan waxaa jirtay wasaaradda beeraha oo kale xilliyadii hore barnaamij waxaa jiray a d c ay samayn jirta oo ah dadka beeraleyda markii soo saaraan dawladdu ka iibsan jirta si markii xilligan adag la galo ama dadka loogu qaybiyo ama qiimo jaban looga siiyo marka waxaa u maleysaa inay taas laga wada jiifo oo aan xaqiiqan aaminsanahay dawladda federaalka inay aada iyo aada arrintaasiba ay u soo jeedin khaasatan wasaaradda beeraha oo u qaabilsana waddankan inay dadka gaajada ka ilaaliso ilaaha gaajada ilaalin karo ilaaha ummadda gaajada ka ilaalin karo dawladda haddaysan xil iska saarin oo mas-uuliyaddaas maanta qofka gaajo xamar ku seexda ama soomaaliya ku seexda madaxweynaha jamhuuriyadda asaabka mas-uul ah
cabdirasaaq adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
afgooya waxaa xukuma koonfur galbeed wasaaradda dowlad qaranku ma xukunto balcadna waxaa xukunta hir shabeelle muqdishona maayarkiba xima waa inta xagaayadu ka da-do inta xagaayadu ka da-do labada maamulo aan taabtay يا حكومة إيوه شو بلان وحال غربا قرشه دغالة العشور بغادان قرقا وإن اللي ماذا إن الدد كبت بادة دي سرخوب مدي سرنالوليد وإن بيوه الدرين أباره يبرك عياش واسعته أيدينا هنا كرو غادان دياريان دغالة أمني فتهاده وبيدا وإن هذا السمايان أيغو أوجد بيان دولة دحه وحي أيغو أيسن مكا قبان كارين لكن أيغا يتوسو قصيصا إن قشاها سمايان هدي سمايان وايان وحي دعم سلويدة أيغا قاضي
حبنتي دودة قابان نمانتي انتي هاي نوجوكتو وحا دودة يقلقيب قلي عبد الرساق سعيد حسين إي يوسف محمود محمد أولا بضو بك شقيار مهبل شدا انت دودة مدلا مدأهكو كل مدونو نبال قلي
يا هذا يوم أتصبت هاي سينا أبو كر أين لا تعطيني سيح من تاسي دود قابن أتنا دقيستي الجب جبدي دعدين مرينا يعني مركل دي بتشل عنو دنيعي كلمها يسا
Thank you.
استاسی دوباره سریع از کودا سید و دچار کاری نگوسو گارسی نیست حسن آذان صمتری ولی بسیار احمد شامعیانه اید عدی بودن بیسی تلیم کلا تندم به وانش رو عاید لسیدایو نبادیم.